Вие сте со SBS на Македонски.
Добре дојдовте на SBS на Македонски. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а моја соговорничка е Јованка Смилевска, председателка на Македонското учителско друштво на Викторија, од која ќе слушнеме повеќе за уписите оваа година, за изучување на македонскиот јазик, како и за можноста за отворање на нови одделенија, особено во северните населби на Мелбурн. Госпоѓо Смилевска, добро дојдовте на SBS на македонски, токму навреме да не информирате за уписите по македонски јазик.
Добро ве најдов и ви благодарам уште еднаш за поканата да соработуваме и да се слушаме.
Се разбира. До кога трајат уписите за оваа учебна година и што треба да знаат учениците кои сакаат да се запишат да го изучуваат македонскиот јазик? И нивните родители, за помалите, се разбира.
Да, уписите во сите училишта се започнати и се уште траат. Ке траат уште, најверојатно, уште еден или два месеци. Ми се чини и покасно може да ги запишуваат во Викториското училиште за јазици. Но би сакала да нагласам дека најдобро е родителите да ги запишуваат сега и најдобро е децата да почнат од почеток за да имаат континуитет. Во Викториското училиште за јазици треба да ги запишуваат преку интернет страницата vsl.vic.edu.au и настава по македонски има во Килор, Деанс, во Томастеан, во Алтуна Норд, Поинт Кук и Джелонг. Исто така, македонскиот се изучува и во средното училиште во Лајлор, во Епинг Секондари Коледж, во Томастон Секондари Коледж. Има мал број на ученици во основното училиште Престон Саут и во двојазичната програма во основното училиште Лајлор Норд.
Госпоѓо Смилевска, колку што се сеќавам во минатото, вие споменувавте дека има промена на демографијата на местата каде што се наоѓаат училиштата по македонски јазик. Дали досега успеавте да се консултирате можеби со релевантните фактори за отворање и други училишта?
Да. Најголема пречка беше пандемијата и ни ги смена сите насоки на нашата работа, но сепак во текот на минатата година, после неколку годишна пауза, изведувањето на наставата по македонски јазик продолжи да се одржува по нормален тек, во живо или лице во лице. Исто така, минатата година јас контактирав со заменичката директорка во Викториското училиште за јазици и со другите координатори и тие ме известија дека за да има такви класови, ние треба да имаме список на ученици. Таму се среќаваме со проблем, бидејќи не можеме никако да ги контактираме родителите кои што живеат во новите населби, например, во северните населби, тука во Мрнда, во сите тие нови делови. Немаме контакт од родителите и не можеме да најдеме начин како да ги контактираме. Па затоа би ги замолила сите кои ја слушат оваа програма, ако се заинтересирани за изучување за нивните деца да го изучуваат македонскиот јазик, нека се јават слободно кај мене, ќе ви ја дадам мајата имал адреса, или по телефон, и ако има други заинтересирани да направиме, ни треба клас од 15 деца, па после тоа можеме да лобираме до Викториското училиште за јазици да отвори одделение.
Госпоѓо Смилевска, вие пред нешто, ми се чини, повеќе од две години со многу енергија и бројни планови ја презедовте председателската функција во Учителското друштво на Викторија и повторно бевте избрани по тоа. Иако пандемијата, како што рековте, разбирливо се одрази на тие планови и вие моравте да се приспособувате, да барате други начини како да го одржите, па изголемите интересот за изучување на македонскиот јазик, тоа не ве поколеба. Напротив, да напоменеме дека при последниот разговор ни кажавте дека во соработка со вашиот тим успеавте македонскиот јазик да се вброи на образовната платформа educationperfect.com, што секако е голем успех. Имате ли сознание колку учениците и наставниците ги користеа материјалите по македонски јазик на оваа бесплатна за нив платформа во изминатиот период?
Оваа платформа, слободно можат да користат сите ученици што се запишани во Викториското училиште за јазици. И знам, според тоа што сум дискутирала со наставниците од Килурдеанс и од Томастон, дека тие редовно им задаваат задачи на учениците да работат на таа платформа, а исто така ова година можам да кажам словно дека учениците од нашето училиште, основното училиште Лајлор Норт од 3 до 6 одделение се вклучени во таа платформа и наставничките веќе ги припремаат задачите и списоците за како да почнат тоа да го користат. Тоа е многу добра интерактивна програма каде што учениците можат да го слушнат јазикот, да повторат, да се снимат, да напишат и сето тоа да оди директно до наставникот, тој да го прегледа, да го провери и така да тие се подобрат во изучувањето на јазикот.
Така, а како оди со вмрежувањето, односно поврзувањето на наставниците по македонски широм Австралија? Работевте и на тоа, нели, во изминати, да. Да го наречеме пандемски.
Да, во изминати од период направивме и состанок минатата година со наставници од учители од цел свет по македонски јазик и имаме контакти од многу други наставници кои што ни се обраќаат нас, бидејќи имаме повеќе материјали и повеќе сме поврзани за идеи. Но сепак би сакала да зборувам повеќе за нас во Викторија и можам да кажам дека минатата година повеќе зацврстивме професионалната мрежа или тој наш нетворк помеѓу учителите од основните и средните училишта. Имавме повеќе редовни состаноци и неколку професионални работилници каде што изучувавме, например, најната работилница за јазикот што го користат во на час од децата и како тој функционален јазик да го предаваме полесно и за македонските ученици во Мелбурн, дали тоа им е прв јазик или втор јазик. И така натаму и преку сите тие работилници ние повеќе се поврзуваме, се усовршуваме и учиме нови работи. А исто така направивме промоција Македонското учителско друштво заедно со Викториското училиште за јазици имаше штандови на двата фестивали за храна во Фуцкра и во Вилиамстаун, каде што го промовиравме изучувањето на македонски јазик и училиштата во кои се изучува истиот. Имаше многу голем интерес и многу беше интересно тоа што многу од младите родители кои што дојдоа не знаја дека се предава македонски јазик некаде во Мелбурн и за нив беше тоа нова информација. Би сакала да споменам дека минатата година се одржа и матурската прослава за учениците по македонски јазик од 12-та година, после 2-годишна пауза и одржување на матурска преку Zoom. И за ова вечер имаше голем интерес од учениците, матурантите, кои што завршија во предходните 2 години. И тие сакаа да присуствуваат, така да имавме една многу интересна, забавна вечер после неколку годишна пауза.
Да. Господјо Смилевска, на што учителското друштво ќе се фокусира оваа година? Еве, веќе сме февруари 2023.
Ова година би сакале да се фокусираме на подобрување се, продолжување со тие професионални работилници и допирање повеќе до учениците преку, најверојатно преку прашалници, како тие би сакале да го изучуваат јазикот и што нив би им било поинтересно за да се зголеми нивниот број во училиштата.
Се надевате ли дека ќе се зголеми? И има ли опаѓање во последниве неколку години?
Имаше опаѓање минатата година поради ковидот, нова година веќе има доста запишани ученици и се надевам дека ќе се запишат уште повеќе. Би сакала да нагласам дека македонскиот јазик во Викторија, во државните и приватни училишта се изучува околу 50 години и не би било убаво тоа да се изгуби. Главна движечка сила за одржување на јазикот, започнување на изучување на јазикот, одржување во сите училишта во Викторија и во Австралија, би рекла, била и се уште е македонската заедница и затоа би сакала да им се обратам на родителите, бабите и дедовците, да им испратам порака да ги запишуваат децата да го изучуваат македонскиот јазик, бидејќи само така ќе научат да се вреднуваат себе си, својата култура, традиции и идентитет.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.